Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 3-июль, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов президенттикке талапкерлигин көрсөттү.
6 жылдын ичинде Кыргызстаныбыз дүйнөдөгү эң мыкты өнүгүп аткан 10 мамлекеттин катарына кошулду.
Катар өлкөсү аны менен алака катышын үзгөн араб коңшуларынын талаптарын четке какты.
Everything should be based on a proper process and
суверендүү мамлекетке ультиматум жасоого эч кимдин укугу жок. Кандай кесепеттер болбосун, Катар аны кабыл алууга даяр.
Таджикстандык Алишер Кадиркулов үй бүлөсү менен Ирактагы террорчулар көзөмөлдөгөн аймактан кайтып келди. Бул чыгарылышыбызда мына ушул жана башка кабарларды угаласыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Дамасктагы жардыруудан 18 кишинин өмүрү кыйылды. Сирия борборунда 2-июль күнү бомба салынган кеминде 3 автоунаа жарылган. Мамлекеттик телеканалдын кабарына караганда коопсуздук күчтөрү шектүү автоунаалардын артынан түшүп, алардын экөөнү токтотуп жардырууга жетишкен. Бирок 3-үнчү айдоочу Дамасктын борбордук Тахрир аянтына кирип кетүүгө үлгүрүп, курчоого алынгандан кийин машинени өзү жардырып жиберген. Дамасктын эски бөлүгүндө мечиттин жанындагы жардыруудан 18 адам өлгөнүн адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюм билдирүүдө. Дарыгерлер болсо жаракат алгандар 12-ден 33-кө чейин деп маалымдашты. Сирия өкмөтү бул маалыматтарды ырастай элек, жардыруу үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Парламенттеги ата мекен фракциясынан депутат мурдагы юстиция министри Аида Салянованын соту уланат. Бул тууралуу Салянованын адвокаты Улан Жумаков Азаттык радиосуна билдирди. 30-июндагы жараян адвокат Чынара Жакупбекованын келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылган. Депутатка 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү деген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүктөгөн эмес деген айып тагылган. Салянова өзүнө коюлган күнөөлөрдү четке кагып келүүдө, ишти Бишкектин Ленин райондук соту териштирип жатат. Ирактын Мосул шаарынын эски бөлүгүндө 10 000 деген адам камалып турат. Бириккен Улуттар Уюмунун билдиришинче, Ирактын АКШ колдогон күчтөрү Мосулдун эски бөлүгүнүн улам ар бир районун ээлеп, 10 000 деген жайкын тургун ал жерден чыга албай камалып турат. Аларга азык түлүк жана суу тартыш болууда. Ирак армиясындагы генералдардын бири Сами Аль-Аридинин айтымында өкмөттүк күчтөр Тигр дарыясынын жээгине жакындап калышты. АКШ баштаган коалициянын учактары Ислам мамлекети экстремисттик тобунун бул жердеги согушкерлерине абадан 2-июлда дагы соккурду. Согушкерлер учурда эл жашаган райондордун аз бөлүгүн гана көзөмөлдөп жатканы кабарланууда. Кыргызстандын Боом капчыгайында таш кулатуу иштери башталат. Бишкек Торгарч жолунун Боом капчыгайындагы кооптуу бөлүгүндө бүгүндөн тартып 10-июлга чейин атайлап министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда таш кулатуу иштери күн ачык убактарда саат 9:00 кечки 17:00 чейин болот. Мындай иш аракет маалында жол убактылуу жабылмакчы. Трассада 20 көп машине чогулуп калган кезде таш кулатуу аракеттери убактылуу токтотулуп, автоунаалар өткөрүлүп турары кабарланды. Араб өлкөлөрү Катарга койгон талаптарын аткаруу мөөнөтү бүгүн аяктайт. Катар бийликтери болсо тизмедеги шарттарды өз убагында аткарбагандыгы үчүн коңшуларынын кандайдыр бир аскерий аракетинен коркпой турганын айтууда. 1-июлда Римде жүргөн Катардын тышкы иштер министри Шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль-Тани ал талаптарды Катардын суверенитетин бузуу аракети катары сыпаттады.
Everything should be based on a proper process and proper framework and agreed principle among the parties.
Тизмедеги талаптар четке кагылат, кабыл алынбайт. Биз диалогко дилгирбиз, бирок жөндүү шарттар менен деген Аль-Тани. Катар Түркиянын аскерий базасын жана Аль-Жазира телеканалын жабуу тууралуу талаптарды аткарбай турганын кошумчалады. Өткөн айдын башында Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет, Катар менен бардык байланыштарын токтотуп, расмий Доханы исламчыл экстремисттерди жана Иранды колдоп жатат деп айыптаган Катар бийликтери болсо мындай дооматтарды четке каккан. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда жергиликтүү кеңештин депутаты экстремизмге шектелүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Алардын маалыматына караганда шектелген адамды текшерүү учурунда анын жанынан Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун материалдары чыкканы айтылды. Милиция аны кармап убактылуу жайга камакка алган. Ага карата кылмыш жана жаза кодексинин 299-беренеси боюнча иш козголуп, тергөө уланууда. Хизбут Тахрир Кыргызстанда тыюу салынган уюмдардын бири. Кыргызстанга белгилүү америкалык компаниялардын өкүлдөрү келишет. АКШ-дагы белгилүү компаниялардын өкүлдөрү 10-июлдан 12 июлга чейин Бишкекте болушат. Америка соода палатасы эл аралык уюмунун басма сөз кызматынан билдиришкендей, алар Кыргызстандын соода экономикалык жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу максатын көздөп жатышат. Сапар жүрүшүндө кыргыз бийлик өкүлдөрү менен жолугушат, жергиликтүү жана эл аралык өнөктөштөр менен бизнес жаатындагы кызматташтыкты чыңдоо мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашат. Мындан тышкары алар Бишкекте Кыргызстан АКШ бизнес форумуна катышат. Делегация курамында General Electric, Coca-Cola сыяктуу 10 кочу кол ири компаниялардын өкүлдөрү бар. Эрнис.
Рахмат. Күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда 3-июлда Баткен, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан чаап күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар жайт. Абанын температурасы чөйрөндө 32-37, Талас аймагында 30-35, Ош, Баткен жана Жалал-Абадда 32-37, Ысык Көл дубанында 25-30, Нарын облусунда 26-31 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 3-июлда күн ачык болот, күндүн табы 34-36 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бөбанов президенттикке талапкерлигин көрсөттү. Анын талапкерлиги элдик курултай деп аталган иш-чарада жактырылып, шайлоого өзүн өзү көрсөтүү менен катышаары белгилүү болду. Бабанов президенттикке шайланса 6 жыл ичинде Кыргызстанды ылдам өнүгүп жаткан 10 мамлекеттин катарына кошууга убада берди. Сөздү Бакыт Асанов улантат.
Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановду президенттик шайлоого аттантуу курултайы Бишкектеги улуттук филармонияда өттү. Уюштуруучулар элдик курултай деп атаган иш-чарага жер-жерлерде 1000ге жакын адам келген деген кабарлашты. Мындан сырткары бир катар мамлекеттик ишмерлер, мурдагы өкмөт башчылары жана Жогорку Кеңештин учурдагы депутаттары катышты. Иш-чараны Бабановду колдоо боюнча элдик курултайдын демилгелүү тобунун жетекчиси катары мурдагы премьер-министр Апаз Жумагулов ачып, курултай өткөрүүнү бир катар ишмерлер сунуштагандыгын ачыкка чыгарды. Жумагулов өлкө башчылыгына таза, адилет адам келиши керектигин айтып, курултайдын атынан Бабановдун талапкерлигин көрсөтүүнү сунуштады.
Эң бир чоң адилеттүүлүк иш болор эле, урматтуу замандаштар, эгерде бүгүн элдик курултайда бир добуштан Өмүрбек Токтоозовго кандидатурасын колдосок, добушубузду миңдеп-миңдеп көбөйтүп берсек ушуга.
Мындан соң курултайдын делегаттары Өмүрбек Бабановду президенттикке көрсөтүү боюнча резолюцияны кабыл алышты. Бирок курултайдын резолюциясынын укуктук күчү жок болгон үчүн Бабанов президенттикке өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катталарын жарыялады. Мындай кадамын ал президентти кайсы бир партия эмес, жалпы эл шайлаары менен түшүндүрдү. Ал эми курултайдын резолюциясын моралдык колдоо катары сыпаттады. Ошол эле кезде Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоо программасы тууралуу учкай тааныштырды. Алга карай жол деп аталган программасы 5 негизги максатты көздөрүн айткан республиканын лидери шайлоодо жеңишке жетишсе Кыргызстанды 6 жылдын ичинде бат өнүгүп жаткан 10 өлкөнүн катарына коем деген амбициялуу планын шардана кылды.
Түп тамыры менен башкаруу системаны өзгөртүшүбүз керек. 2020-жылы жаңы шайланган парламент толук укукка ээ болуп, конституцияны өзгөртүп, элге референдумга алып чыгыш керек. Же парламенттик система болуп, же толук кандуу президенттик система болуп. 6 жылдын ичинде Кыргызстаныбыз дүйнөдөгү эң мыкты өнүгүп аткан 10 мамлекеттин катарына кошолбуз.
Бабанов бул планды ишке ашырууга командасы жигери бар экенин, болгону 3 нерсе: таза шайлоо, өлкөдөгү туруктуулук жана талыкпаган эмгек гана зарыл экендигин кошумчалады. Ошол эле учурда республиканын лидери учурдагы бийликтин дарегине сөз тийгизбей, президент Алмазбек Атамбаевдин таза шайлоо өткөрүү убадасына турат деп ишенерин билдирди. Президенттик шайлоодогу башкы талапкерлердин бири делген Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин көрсөтүүдө 2 нерсе талкууга түшүп, коомчулуктун көңүлүн бурду. Биринчиси, Бабанов өзү түптөгөн Республика партиясы же тең төрагалык кылган Республика Атажурт партиясынан эмес, курултайдын батасы менен өзүн өзү көрсөткөндүгү кызыгуу жаратты. Экинчиси болсо, өлкөнү өнүктүрүү боюнча амбициялуу планы чындыгында ишке ашабы деген суроо болду. Курултайга мейман катары катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов болсо, Бабановдун жалпы курултай менен президенттикке аттанышын башка талапкерлерден айырмаланган тактикалык артыкчылык болду деп эсептейт. Бирок кыска аралыкта өлкөнү өнүктүрүү боюнча планын ишке ашарына ишен албай турат.
Жана партиялык парламенттик шайлоодо деле парасыз жолдор жана кредиттер пайыз деп көп эле убадалар айтылып атып эле. Ошол сыяктуу биздин элге кээде ушул жакшы кооз убадалар майдай жагары дагы мындай көрүнүп турбайбы? Анан көрдүңүздөрбү, жана андай биз 6 жылда өнүккөн 10 мамлекеттин арасына киребиз десе элдер дүркүлдөп кол чаап атат. Бирок мен саясатчы катары, реалист катары мындай өзүмдүн жеке пикиримде 6 жылда өнүккөн 10 мамлекетке айланыш бул утопия.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлерден документтерди 15 июндан тарта кабыл ала баштаган. Учурда 11 адам талапкер катары катталуу үчүн БШКга арыз берди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда теманы улбулай атайын эксперттин пикирине орун беребиз. Ошентип шайлоо алдында курултайлар өтүп, президент болгусу келгендер өздөрүнүн пландарын жарыялап, ар кандай убадаларды берип жатышат. Алардын ишке ашуусуна ишеним барбы? Ушул теманын тегерегинде кесиптешим Нуржан Токтоназарова Жогорку Кеңештин экс депутаты Алишер Мамасалиевди кепке тартты.
1-июлда президенттикке аттанарын расмий жарыялаган депутат Өмүрбек Бабанов шайлоодо жеңишке жетсем, Кыргызстанды 6 жыл ичинде бат өнүгүп жаткан 10 өлкөнүн катарына кошом деген пландарын жарыялады. Ушундай программалардын аткарылышы канчалык реалдуу?
Ар бир президенттикке талапкердин өзүнүн саясий программасы жана мамлекеттик өнүктүрүү стратегиясы болуш керек. Анан шайлоо учурунда ушул программа боюнча ар бир талапкер элге чыгып саясий удааларын берет, месседж деп коет, кайрылуу. Ошол кайрылуунун негизги максаты бул элдердин коомдун көңүл буруу максаты турат. Мына биз азыр ошол эфирде Бабанов айткан убадасын талкуулап атабыз. Айтылган убадасын эгерде алсак, реалдуу эмес стратегия. Себеби эгерде биз эл аралык статистика кайрылсак, дүйнөдө эң өнүккөн күчтүү мамлекеттердин уюму бар. Ошол уюмга кирүү үчүн мамлекет бир топ критерийге жетиш керек. Бул биринчиден экономика тармагы, адам укугу маселеси жана башка. Мен ойлойм, ошону эгерде биз эске алсак, мен ойлойм, биз ошол өнүккөн мамлекеттердин катарына биз кире албайбыз. Буга бир топ объективдүү себептер бар.
Президенттик шайлоонун мөөнөтү жарыялангандан бери 12 адам талапкерлигин көрсөттү дебедикпи? Алардын президент болуу мүдөөсү тууралуу маалыматтар жарыяланып, коомчулукка ар кандай пикирлер чыгууда. Мисалы, Азаттык радиосунун сайтынын окурмандарынын пикирлерине карасак, шайлоого деги эле талапкерлерге көп ишеним артышпайт экен да. Эмне себептен?
Адилеттик үчүн айтыш керек. Буга шайлоочулардын да күнөөсү бар. Баарыбыз азыр түшүнүп калдык. Кандай болбосун шайлоо келгенде акча менен утса болот экен да деп ушундай ой пайда болду тилекке каршы. Ачык айтыш керек, азыр шайлоо учурунда ар бир көбүнчө шайлоо участоктун жанында азыр кадимкидей бир жолуп калды. Кайсы партия элибиз добуш берет экен. Ошол маселени оңдобосок мен ойлойм өзгөрүү болбойт.
Шайлоочулар буга чейин өткөн шайлоолордо деле бир топ убадалар берилгенин, бирок ал аткарылбай калганын айтып келишет. Ошого да коомдо нааразылыктар бар. Негизи эле ушул убадалардын аткарылышын коомчулук талап кылышы керекпи? Мунун кандай механизмдери бар?
Өзгөрүүнү кааласак, өзүбүздөн ар бир жаран өзүнөн башташ керек. Ошондуктан добушту жүрөк менен бериш керек. Добушту жүрөк менен берсек, анда реалдуу элге иштеген партия, элге иштеген талапкер бийликке келип иштейт эл үчүн, мамлекет үчүн.
Жогорку кеңештин экс депутаты Алишер Мамасалиев менен маекти уктуңуздар. Аны кесиптешим Нуржан Токтозун Назарова сөзгө тарткан. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Уктуруубузду эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эске салуу менен улантабыз. Дамасктагы жардыруудан 18 кишинин өмүрү кыйылды. Парламенттеги Атамекен фракциясынан депутат мурдагы юстиция министри Аида Салянованын соту уланат. Ирактын Мосул шаарынын эски бөлүгүндө 10,000 деген адам кармалып турат. Кыргызстандын Буун капчык айында таш кулатуу иштери башталат. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда жергиликтүү кеңештин депутаты экстремизмге шектелүүдө. Муфти казыларга диний кырдаалда көзөмөлдөөнү тапшырды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Кезекте эми эл аралык кабарларга берели. Катар өлкөсү аны менен алака катышын үзгөн араб коңшуларынын талаптарын четке какты. 13 талаптын аткарыла баштоосу үчүн расмий Дохага берилген мөөнөт бүгүн 3-июлда аяктоодо. Бирок Перси булуңундагы коңшулары тараптан блокадага кабылган Катардын бийликтери шарт талаптар жөндүү болсо диалогко даярдыгын айтууда. Араб дүйнөсүндөгү араздашуунун соңку өнүгүүсүн улан алым кулу айтып берет.
Бир тараптан Катардын, экинчи тараптан анын Перси булугундагы үч коңшусу Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн жана Египеттин араздашуусу расмий чара көрүү баскычына өткөн айдын башында чыккан эле. Аталган төрт өлкө 5-июндан тарта Катар менен дипломатиялык гана байланыш түзбөстөн, аны экономикалык блокадага дагы алышып, Доха менен транспорттук каттамдардын баардык түрүн токтотушкан. Катардын учактары үчүн баары аба мейкиндиктерин ал эми Сауд Аравия коңшусунун кургактагы жалгыз чек арасындагы өз тарабынан жаап салган. Андан бери Катарын жана анын араб коңшуларынын чабармандары АКШга жана Европанын ири саясий борборлоруна келип жатышты. А бул мезгил аралыгында эки орто карачы түшкөн Кувейт аркылуу Катарга мамиленин оңолуусу үчүн коңшулардын 13 тараптан турган тизмеси дагы берилип, ал аткарыла башташы керек болгон мөөнөт катары 3-июл көргөзүлгөн. Бирок 1-июл күнү Римге токтогон кезинде Катардын тышкы иштер министри Шейх Мохаммед бин Абдул Рахман Алтани талаптарды өлкөсүнүн суверенитетине шек келтирүү катары четке какты.
Everything should be based on a proper process and proper.
Бардык нерсе жөндүү жараянга, туура эрежеге, тараптар макулдашкан принциптерге негизделүүсү керек. Талаптардын тизмеси четке кагылды. Ал кабыл алынбайт жана сүйлөшүлбөйт. Катар өлкөсү талаптардын принцибинде четке кагуу менен, бирок мындан аркы диалог үчүн талаптагыдай шарт жагдай жаратуу ишине катышууга дилгир. А биз дүйнө эдералдык укук жана чоң өлкө кичинесин коркутууга мүмкүндүк бербеген эреже менен башкарылат деп ишенебиз. Андыктан суверендүү мамлекетке ультиматум жасоого эч кимдин укугу жок. Бизде кандайдыр бир чара көрүлөт деген коркуу дагы жок. Кандай кесепеттер болбосун, Катар аны кабыл алууга даяр деген Катардын тышкы иштер министри аларга берилген тизмеде баш кеңсеси Дохада жайгашкан Ал Жазира телеканалын жабуу жөнүндө дагы талап бардыгын, бирок буга эч кандай жүйө жоктугун кошумчалады. Араб өлкөлөрүнүн Ал Жазира боюнча Катарга жолдогон талабын Улуттар уюму дагы сындап чыкты. Сиз ал телеканалды көрөр көрбөшүңүзгө, редакциялык позициясы менен макул же макул эместигиңизге карабай, Ал Жазиранын араб жана англис тилиндеги каналдары толугу менен легитимдүү жана миллиондогон көрүүчүлөрү бар. Аларды жабуу жөнүндөгү талап көз карашты жана ой пикирди эркин билдирүү укугуна каршы кол салуу. Муну менен келишүүгө болбойт, деди Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын өкүлү Руперт Колвилл Женевадагы басма сөз жыйынында. Дохага берилген тизмеде Катардан Иран менен байланыштарын токтотуу, Түркиянын бул жердеги аскерий базасын жабуу дагы талап кылынган. А бул талапты өз кезегинде Түркияны урматтабагандык катары расмий Анкара сындап чыкты. Биз Катардын 13 талапка карата мамилесин кубаттайбыз. Ал талаптар эл аралык укукка каршы келет. Эгер саудиялыктар биздин аскерий базаны каалашса, бул багытта кадам таштоого болот. Мен мындай сунушту падышанын өзүнө сагам, алар карап көрөбүз деген. Бирок бизге андан бери кайрылышкан жок. Эми Катардан чыгып кет дешкендери Түркияны урматтабагандык, деди президент Режеп Тайип Эрдоган өзү. Араб дүйнөсүндөгү азыркы араздашуудан кийин Түркиянын бийликтери Катардагы аскерий базасын чыңдоо боюнча чараларды тездетти. Түркия учурда Катарды азык түлүк менен дагы камсыздоодо. Сауд Аравия Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет, Катар менен мамилесин үзүүдө Доханы исламчыл экстремисттердин ичинде араб дүйнөсүнүн көптөгөн өлкөсүндө бар мусулман агайындар кыймылын жана Ирандын саясатын колдоп жатат деп айыптаган. Алар ошондой эле өздөрү террорчу жана расмий Доханга байланышы бар деп санагандардын кара тизмесине дагы жарылашкан. Сауд Арабия баштаган төрт өлкө түшкөн тизмеге 59 адам жана Катар каржылайт делген 12 кайрымдуулук уюму дагы киргизилген. Ал эми Дохадагы бийликтер аларга коюлган дооматтарды четке кагышкан болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Тажикстандык Алишер Кодиркулов үй бүлөсү менен Ирактагы террорчулар көзөмөлдөгөн аймактан кайтып келди. Алишер ал жакта азаптуу күн кечиргенин, согушка катышуудан баш тартканда камалып, кыйноого кабылганын айтат. Кубат Касымбеков баяндайт.
Өткөн жылдын күзүндө кайсы бир түркмөн ишкери көмөк көрсөтүп, Алишер келинчеги жана кичинекей эки баласы менен Ирактан качып чыгышкан. Алар Ирак түрк чек арасынан өтөр менен Түркиянын убактылуу абагына камалышат. Тажикстан Стамбулдагы башкы консулдугу кийлигишип атып, акыры быйыл февралда мекенине келишкен. Алишер Иракта жүргөндө баардык документтерин жоготушканын, аларды Стамбулга алып келишкенде колдорунда болгону тажикстандык мигрант үй бүлө деген гана кагаз болгонун айтат. Мекенинде 2 ай сурак бергенден кийин ал кылмыш жаза кодексинин 401-беренесинин эскертмесине ылайык бошотулган. Анда башка өлкөнүн аймагындагы куралдуу уюшмаларга, куралдуу жаңжалдарга же аскерий ишмердикке мыйзамсыз аралашуудан, ошол уюшманын ишмердиги же куралдуу жаңжал, аскерий аракеттер бүткүчө баш тарткан адам кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат деген маани камтылган. Тажикстанда бул норма 2015-жылы киргизилген. Ошондон соң Сирия менен Ирактан кайтып келип, бийликке кайрылган өлкөнүн 100 чамалуу жараны абактан арачаланды. 24 жаштагы Алишер Кодиркулов келинчеги менен Орусиянын Екатеринбург шаарына иштегени кеткен экен. Ал жактан Адам аттуу чечен улутундагы киши аларды Түркияга жөнөтөт. Анан адегенде Сирияга, кийин Ирактын Мосул шаарына алып кетишкен. Алишер бала чакасын бакмакка иштеш үчүн гана барганын, Иракка келип түшкөндө гана алданганын билгенин айтат.
Орусияда ылайыктуу жумуш жок болчу. Анан мага Иракта иштөөнү сунушташканда мен албетте макул болдум. Бирок такай коркутуп, басым кылышкандарына карабай колума курал алган жокмун.
Айтымында Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети террор тобунун катарында согушкан кыргыздар, тажиктер, өзбектер жана казактар башкаларга караганда көбүрөөк курман болушат.
Иракта 2 тажик жердешимди билчүмүн. Баш ийбегеним үчүн мени 2 айга камашты. А чыгып келгенимде алардын бири Абу Салмон дегени урушта өлгөнүн аялым айтты. Анын чын аты ким экенин билбей калдым. Ал жакта баарына жаңы ат беришет. Мисалы мени баары Абу Айша, башкача айтканда Айшанын атасы дешчү
деп ишендирет Алишер.
Күйөөлөрү согушта өлгөн көптөгөн биздин жердеш келиндерди башка жоочуларга тийүүгө мажбурлашчу. Аларда кымындай да адамдык сапат калбаганын өз көзүм менен көрдүм. Ал бечара келиндер мекенине кайтууну аябай тилечү. Бирок ал жердеги тозокту таштап кетүү оңойго турбасын баары билишчү.
Баса азыр 4 көчү кан кызы Айшаны Иракка алабашкан. Ал эми уулу Шодибек ошол жакта төрөлгөн. Азыр экиде. Учурда эки тең ооруканага, кызы онкологиялык ооруканага жаткырылган. Ага адеп Сирияга келгенде азыраак акча беришкен экен. Бирок кийин ал буйруктарын аткарбай урушка катышпай койгондо камалып элеттин болбостон каржы булагы да тыйылат. Жашоосу тозокко айланганын айткан Алишер акча таап эптеп бүлөсүн багыш үчүн колго тийген кара жумушту жасайт. 1.5 жылдан кийин гана качып келгенин айтат.
Мен согушка катышуудан баш тартканда мага ал жердеги тажиктер келишти. Баары бет капчан болчу. Бирок алар менен сүйлөшүп атып, айрымдары жихатка келгенине өкүнөрүн, бирок бул тууралуу ачык айтуудан коркоорун билдим. Көбү кайра кайтчу жол жок дешет. Террор тобунун жетекчилиги деле капырлардын өлкөсүндө кыйноолор менен ит өлүм күтүп турат деп аларды такай коркутуп турушат.
дейт Алишер. Ал Ирактагы жухатчылар арасынан көбүнесе тажик, өзбектерди кезиктирген. Бирок жок эсептердин жогорку жетекчилери, анын ичинде аларга кошулуп кеткен тажик полковниги, азыр Ислам мамлекети террортоонун аскер министрлиги деп аткан Гүлмурод Халимовту көрбөптүр. Дейт Алишер. Тажик бийлиги ушул тапта 1100'дөн ашуун жараны Сирия менен Ирактагы согушка кеткенин билдирүүдө. Алардын кеминде 300'ү өлгөнү расталган.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Виртуалдуу рельстер жүрчү поезд, уулу химиялык заттарды нейтралдаштыруучу кездеме, робот-композитор. Илимдеги ушул жана башка акыркы кабарлар менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Виртуалдуу рельсте жүрчү поезд. Биринчи виртуалдык поезд Кытайдын Чжучжоу шаарында сыноодон өтүлдү. Поезддин 3 вагондуусунун жалпы узундугу 32 метр. Эки локомотиви көчөлөрдө анын жеңил бурулуусун мүмкүн кылат. Поезддин эки башы болгондуктан ага алдына жана артка жүрүп бурулуу зарыл эмес. Ал 3 вагондуу абалында 300 жүргүнчүнү, 5 вагону менен 500 жүргүнчүнү ташыйт. Резина дөңгөлөктүү АРТ поезди өз маршрутун жана бараткан ордун сенсорлордун жардамы менен таптап аныктайт. Максимум 70 км/с ылдамдыкта жүрөт. Жолдо тыгын же кандайдыр бир тоскоолдук болсо, сенсорлор виртуалдык поездге маршрутун өзгөртүп, жаңы оптималдуу жолду тандап берет. Аккумулятордук батареясы 10 мүнөттө зарядталып, 24 км аралыкка жетет. Мындай поезддин баасы 2,2 миллион доллар турат. Уулу химиялык заттарды нейтралдачуу кездеме. Уландыруучу химиялык заттардан коргоочу жаңы кездеме катализатордун милдетин аткарчу цирконийдин базасында жасалган. Анын негизи катары органикалык металл структуралар кызмат кылат. Порошок түрүндөгү берегидей структуралар уландыруучу химиялык заттарды нейтралдаштырып туруп, түрдүү бөлүктөргө ажыратып жиберет. Ал кээ бир уландыруучу газдарды жана башка субстанцияларды өзүнө сиңирип да алат. Америкалык изилдөөчүлөр ойлоп тапкан коргоочу кездемени уландыруучу химиялык заттардан аскерлерди коргоочу кийимдерди жана чепкендерди тигүү үчүн пайдаланса болот. Робот-композитор Шиман. Шиман деп аталган бул робот-музыкантты АКШ-дагы Жоржия технологиялык институтунун окумуштуулары жасашкан. Ал ойногон эки композициянын узундугу азырынча 30 секунда гана. Шиманды музыка жазууга жана музыканы аткарууга үйрөтүү маалында анын эс тутумуна түрдүү стилдеги 5000'ге жакын музыкалык чыгарма киргизилген. Роботтун мээсине 2 миллиондон ашык музыкалык фрагменттер, ноталар менен аккордтор да жазылган. Ага жаңы мелодияны жазуу үчүн кайсы бир музыканын фрагменти гана керек. Робот-композитор ага берилген заказдын негизги талаптарын аныктаган соң, болочокку чыгарманы бир нече вариантта жазып, алардын ичинен эң гармониялуусун тандап алат. Ал жазган жана ойногон музыкалардын кээ бирөөлөрүндө Моцарттын таасири даана сезилет. Гипертониядан сактаныңыз. Кан басым көтөрүлгөндө жүрөккө зыян келтирет. Андай дарттан АКШ-да ар бир үчүнчү адам, дүйнөдө 1 миллиард адам жабыр тартат. Эгер гипертония көзөмөлгө алынбаса, жүрөк оорусуна, инсультка кабылуу коркунучу көбөйөт. Ошондуктан ар бир адамга кандын басымын дарысыз эле табигый түрдө төмөндөтүүнүн айрым жолдорун билип алган пайдалуу дешет окумуштуулар. Биринчиси, күн сайын басып денен чыңдоочу көнүгүүлөрдү жасоо. Ал үчүн жумасына 150 мүнөт басуу же 75 мүнөт спорттун активдүү түрлөрү менен машыгуу, чуркоо керек. Экинчи, тузду пайдаланганды азайтуу. Изилдөөлөргө караганда кан басымы бийик ар бир экинчи адамдын жана кан басымы нормалдуу адамдардын ар бир төртүнчүсүнүн организми тузга сезимтал келет. Үчүнчү, алкоголду ичкенди азайтуу. Төртүнчү, калийге бай азыктарды көп жеңиз. калий, помидор, картошка, куом, банан, апельсин, өрік, сүт, айран, форель балығы, жаңғақ, буырчақта көп болады. Бесінші, ашықша салмағыңызды жоғалтып, құрыңызға көз салыңыз. Алтыншы, чылымды чеккенді тоқтатыңыз. Әр бір чылымды чегіп бүткенден кейін қан басымыңыз бір нече минутке көтеріледі.
Илимдеги кызыктуу кабарлар менен Амирбек Азамоолу тааныштырды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 3-чү июль күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Орусияда мамлекеттик коргоого алынган жогорку жетекчилердин жеке маалыматтарын жашыруун сактоого уруксат берген мыйзам жактырылды. Бийдин Ооганстан Пакистан араздашуусуна арачылык кылууга киришти. Бул чыгарылышыбызда биз жана дүйнө берүүсүндө мына ушул темаларга кайрылабыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаарындагы Панфилов сейил багындагы АИС кафесинде 2-чи июлда 3 газ баллон жарылып, кафе күйүп кетти. Өзгөчө кырдалдар министрлиги билдиргендей, өрт өчүрүүчүлөр жарылып кетүү коркунучу жарылган 40 жана 20 литр 2 газ баллонун алып чыгып зыянсыз кылышкан. 3 газ баллондун жарылышынан жалпы аянты 130 метр квадрат болгон кафе толугу менен күйгөн. Ага жакын жайгашкан жайкы ашкананын чатыры өрттөнгөн. Киши өмүрүнө зыян келген жок. Азыр өрттүн чоо жайы такталууда. Дамасктагы жардыруудан 18 кишинин өмүрү кыйылды. Сирия борборунда 2-чи июль күнү бомба салынган кеминде 3 автоунаа жарылды. Мамлекеттик телеканалдын кабарына караганда коопсуздук күчтөрү шектүү автоунаалардын артынан түшүп, алардын экөөнү токтотуп жардырууга жетишкен. Бирок 3-чү айдоочу Дамасктын борбордук Тахрир аянтына кирип кетүүгө үлгүргөн. Курчоого алынгандан кийин машинени өзү жардырып жиберген. Дамасктын эски бөлүгүндө мечиттин жанындагы жардыруудан 18 адам өлгөнүн адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюм билдирди. Парламенттеги атамекен фракциясынан депутат мурдагы юстиция министри Аида Салянованын соту уланат. Бул тууралуу Салянованын адвокаты Улан Жумаков Азаттык радиосуна билдирди. 30-чу июндагы жараян адвокат Чынара Жакыпбекованын келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылган болчу. Ишти Бишкектин Ленин райондук соту териштирүүдө. Ирактын Мосул шаарынын эски бөлүгүндө 10,000 деген адам камалып турат. Бириккен Улуттар Уюмунун билдиришинче, Ирактын АКШ колдогон күчтөрү Мосулдун эски бөлүгүнүн Улан бир районун ээлеп, 10,000 деген жайкын тургун ал жерден чыга албай турат. Аларга азык-түлүк жана суу тартыш болууда. Ирак армиясындагы генералдардын бири Сами Аль-Аридинин айтымында өкмөттүк күчтөр Тигр дарыясынын жээгине жакындап калышты. Кыргызстандагы Боом капчыгайында таш кулатуу иштери башталат. Бишкек Торгар жолунун Боом капчыгайындагы кооптуу бөлүктө бүгүндөн тартып 10-чу июлга чейин атайылап таш кулатуу иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда таш кулатуу иштери күн ачык убактарда саат 9:00 кечки 5:00 чейин болот. Мындай иш аракет маалында жол убактылуу жабылат. Трассада 20 көп машине чогулуп калган кезде таш кулатуу аракеттери убактылуу токтотулуп, автоунаалар өткөрүлүп турары кабарланды. Араб өлкөлөрү Катарга койгон талаптарын аткаруу мөөнөтү бүгүн аяктайт. Катар бийликтери тизмедеги шарттарды өз убагында аткарбагандыгы үчүн коңшуларынын кандайдыр бир аскерий аракетинен коркпой турганын айтууда. Эске сала кетсек, өткөн айдын башында Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет, Катар менен бардык байланыштарын токтотуп, расмий Доханы исламчыл экстремисттерди жана Иранды колдоп жатат деп айыптаган. Катар бийликтери болсо мындай дооматтарды четке каккан. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда жергиликтүү кеңештин депутаты экстремизмге шектелбөдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда шектелген адамды текшерүү учурунда анын жанынан Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун материалдары чыкканы, милиция аны кармап убактылуу жайга камакка алганы кабарланды. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Орусияда мамлекеттик коргоого алынган жогорку жетекчилердин жеке маалыматтарын жашыруун сактоого уруксат берген мыйзам жактырылды. Оппозиция муну менен орус бийлиги коррупциянын бетин ачкан иликтөөлөргө бут тосууну көздөп жатат деп билдирүүдө. Ошентсе да байлыкты жашырууга мыйзамдар эмне себептен бөгөт кое албайт? Бээжин Ооганстан Пакистан арыздашуусуна арачылык кылууга киришти. Кытайдын бул аймактагы стратегиялык кызыкчылыктары кайсылар? Бээжин жакында Шанхай кызматташтык уюмуна кошулган Пакистанды Ооганстан менен ымалага келтире алабы? Ушул суроолорго Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө Айнура Асангожоева жооп издеген берүүнүн радио версиясын угуңуз.
Өткөн жумада мамлекеттик дума федералдык күзөт кызматы кайтарган жогорку жетекчилердин жеке маалыматтарын жашыруун сактоого уруксат берген түзөтүүнү жактырды. Укук коргоочулар жана оппозиция жарандык көзөмөл жүргүзүү эми кыйын болорун белгилешет. Банк эсептери менен коопсуздук маселесинин байланышы кандай болушу мүмкүн? Деги эле декларация толтуруу же мүлкү жөнүндөгү башка маалымат менен бөлүшүүдө аткаминерлерге жылчык табууга мыйзам эмне себептен бөгөт кое албайт? Теманы Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын Москвадагы серепчиси Мумин Шакиров жана Бишкектен байланышта турган юрист, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Адегенде болсо Гүлай Машакеева Орусиядагы жаңы мыйзамдын чоо жайына кайрылат.
Эки миң 2015 жылдын этегинде Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фонду Орусиянын баш прокурору Юрий Чайканын балдарынын бизнеси жөнүндө фильм чыгарган эле. Андагы көпчүлүк маалымат ачык булактан, Росреестрден алынган. Эми болсо анда иликтөө жүргүзүү мүмкүн болбой калды. Эмне дегенде өткөн жумада мамлекеттик дума федералдык күзөт кызматынын ыйгарым укуктарын кеңейтүү мыйзамынын алкагында мамлекеттик коргоого алынган жогорку жетекчилердин жеке маалыматтарын жашыруун сактоого уруксат берген түзөтүүнү жактырды. Андай сыр деп эми ошол адамдардын жана үй бүлө мүчөлөрүнүн банк эсептери, кыймылсыз мүлкү, анын ичинде чет өлкөдөгү байлыгы да саналат. Мамлекеттик каттоо тизмегинен Росреестрден алынып салынышы керек. Жеке маалыматты ошол тиешелүү адамдын макулдугу менен жана башка мыйзамдарга, мисалы декларация тууралуу жобого ылайык ачыкка чыгарса гана болот. Федералдык күзөт кызматы президент, премьер-министр, спикерлер өңдүү мамлекеттин биринчи адамдарын кайтарууга милдеттүү. Бирок ал тизмеде жашыруу маалымат болуп эсептелет. Айтмакчы, федералдык күзөт кызматынын ыйгарымдарын кеңейтүү боюнча мыйзам долбоорун президент Владимир Путин өзү сунуш кылган. Мамлекеттик думанын коопсуздук жана коррупцияга каршы комитетинин жетекчиси Василий Пискарев мыйзам кабыл алынгандан кийин мамлекетти кайтаруудагы адамдардын кирешеси тууралуу декларациялары мурдагыдай эле жарыяланып турарын, алардын жашаган жайлары жана жүргөн жерлери тууралуу маалыматты ачыкка чыгарууга тыюу салынарын, бул ыктымал терак же башка коркунучтарды алдын алуу үчүн жасалып жаткан кадам экенин айтты. Ал эми жарандык коом өкүлдөрү жана бийликтин оппоненттери бул чараны паракорлуктун бетин ачууга багытталган аракеттерге бут тосуу деп сыпатташат. Transparency International уюмунун Орусиядагы бөлүмүнүн жетекчи орун басары Илья Шуманов.
Биз антикоррупциялык мониторинг жүргүзөбүз. Росреестр аркылуу аткаминерлердин байлыгы, жекеменчигиндеги кыймылсыз мүлкү жөнүндөгү маалыматты бышыктайбыз. Киреше тууралуу декларацияларынын тактыгын текшеребиз. Коррупцияга каршы иликтөөлөрдү жүргүзөбүз. Жана бул системанын канчалык жакшы иштерин да элге көргөзгүбүз келет. Ал эми саясий чөйрөдөгү жогорку адамдар боюнча маалымат жок болсо, анда элдин ишеними артпайт.
Ошол эле маалда Росреестрден жогорку жетекчилердин мүлкү боюнча айрым маалыматтар буга чейин эле акырындап алына баштаганы да белгиленет. Мисалы, жогоруда сөз болгон экс баш прокурор Чайканын балдарына тийиштүү маалыматтардын ордуна түшүнүксүз тамгалар жазылып калган.
Мумин, добрый день.
Сөзүбүздү сизден баштасак, сиз бул темага жакындан байкоо салып эксперттердин пикирлерине да кызыккансыз. Маалыматты жашыруунун муктаждыгын бийликтегилер кантип түшүндүрүшөт, эмне менен түшүндүрүшөт?
Секречивание данных.
Но здесь чаще используются красивые слова.
Бул жерде Орусиянын суверенитети, экстремизм, терроризмге каршы күрөш өңдүү кооз сөздөрдү көп колдонушууда. Мунун бардыгы мамлекеттин кызыкчылыгында жасалууда деп, президентке жакын адамдардын маалыматтарын купуя деп жашырып жатышат. Албетте, мыйзам боюнча федералдык күзөт кызматы бир нече жогорку мамлекеттик адамдарды кайтарышы керек. Алардын статусу боюнча мамлекет кайтарып, сакчылар бөлүнөт. Бирок эми жаңы мыйзам боюнча алардын банк эсептери, чет жакта же Орусиянын өзүндөгү мал мүлкү тууралуу маалыматтар жашыруун сакталары, бир топ журналисттердин, укук коргоочулардын нааразычылыгын пайда кылды. Себеби буга чейин коом үчүн ачык болууга тийиштелген маалыматтарды чектеген мыйзам жок болчу. Мындай кадам байкоочуларды шок кылбаса да, бир топ таң калтырды.
Ну, я бы не сказал бы, что шоком, но это удивило многих наблюдателей.
Мыйзамдын калыптанышын коррупция боюнча акыркы иликтөөлөр менен байланыштырса болобу? Мисалы, жакында эле ошол эле «Ал серге Димон эмес» деген фильм чыккан. 26 мартта болсо коррупцияга каршы массалык акциялар болгон эле.
Ну, конечно же, те, кто наблюдает внимательно за внутренней...
Орусиянын ички кырдаалына байкоо салган адамдар, албетте, ошол мыйзам, же тагыраак айтканда 90-жы жылдары кабыл алынган мыйзамга алымча кошумчалар киргизилердин алдында бир нече жаңжалдарга күйөө болгонуңузду жакшы билишет. Эң биринчи кезекте сиз айткан ал силерге Димон эмес деген тасмада Навальный жана анын тобу премьер-министр менен айланасындагылар жаап жашырган фактыларды ачыкка чыгарышкан. Тактап айтсак, кеп дачалар, турак жайлар менен фонду жөнүндө болгон. Ошол фонд колунда жокторго жардам берет деп айтылганы менен иш жүзүндө сандарды атай келгенде премьер-министр Медведевдин фондунда реалдуу жардам берген уюмдарга караганда каражат алда канча көп болуп чыккан. Ага чейин вице-премьер Шуваловдун айланасында жаңжал тутанган. Анын Орусиянын ичинде жана сыртында бизнес учак менен каттап жүргөнү аныкталган. Бул гана эмес, ошол бизнес учакты анын жубайы иттерин көргөзмөлөргө алып баруу үчүн колдонору ачыкка чыгып калган. Анын алдында болсо башкы прокурор Чайка жана үй бүлөсүнө байланышкан жаңжал да эсибизде. Ал жөнүндөгү иликтөө фильмде уулдарынын бизнес иштерин коррупциялашкан кылмышкер кишилер менен бирге жүргүзгөнү айтылган. Ошол жаңжалдар оппозициялык маалымат каражаттарында чагылдырылып, интернетке альтернативалуу маалыматтар жарыяланган сайттарга чыккан. Бирок ал жөнүндө Кремль жана аткаруу бийлиги көзөмөлдөгөн 90% маалымат каражаттарынын бири да сөз кылган эмес.
В России Кремлем, но и исполнительной властью.
Биз Бишкектеги коногубузга кайрылсак, Клара, сиз кандай дейсиз? Мамлекеттик реестрде жогорку аткаминерлердин байлык мүлкү тууралуу маалымат ачык болууга тийишпи?
Менин оюмча бул жерде мамлекеттик кызмат ордуна ээлеген адамдар жөнүндөгү маалыматтар, өзгөчө алардын мүлктүк абалы жөнүндөгү маалымат максималдуу түрдө ачык болуш керек башка жарандарга салыштырмалуу. Бул жерде биздин коллегабыз айтып кетти, жанагы Россияда күзөт, мамлекеттик күзөт жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөрүүлөр кандайдыр бир баягы кооз ар кандай максаттарда кабыл алынган депчи, а чынында бул жерде баягы ошо жогорку бийликте турган адамдардын коопсуздугу үчүн деп түшүндүрүп кабыл алынатат. Бирок бизге, мисалы журналисттерге же болбосо граждандык активисттерге, ушул жанагы Навальныйга окшогон ушундай коррупциялык схемаларды ачып чыккан адамдар үчүн бул жерде чоң коркунуч бар бул мыйзамдын кабыл алышында. Анткени бул жеке жанагы купуя сыр деп корголуп жаткан маалыматтар, жеке маалыматтар, ошолордун эгерде таралышы же болбосо аны билем деген, ошону издеп изилдеп билем деген адамдар үчүн бул жерде коркунуч туулуп атат да, ал адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн.
Кыргызстан жөнүндө сурайын деген, ошондой Кыргызстанда ачыкпы ошондой маалыматтар?
Эми Кыргызстан жөнүндө айта турган болсок, Кыргызстанда дагы мамлекеттик күзөт жөнүндө мыйзам бар, бирок ал мыйзамга азырынча андай ушундай өзгөрүүлөр кирсин деген демилге көтөрүлө элек. Бирок өзүңөр билесиңер, Россияда кандай демилге көтөрүлбөсүн, ал сөзсүз түрдө кандайдыр бир убакыттан кийин Кыргызстанда дагы көтөрүлүп калышы мүмкүн да.
Кларайым, азыр мына эме жөнүндө айтсаңыз, ушу реестр болобу, бир мындай бир тизме болобу, ошон Кыргызстан жөнүндө сөз кылып атам да, ошондон маалыматты Кыргызстандын жарандары таба алышат, туурабы?
Таба алышат, ооба. Реестр бар, бирдиктүү реестр деп коет, кыймылсыз мүлк тууралуу. Азыркы учурда мыйзам боюнча ар бир адам жанагы каттоо кызматына барып, ошол жерден тийиштүү бир формаларды толтуруп туруп, мисалы кызмат адамдары жөнүндө кандай мүлкү бар, ошол жөнүндө маалымат алса болот. Ага тыюу салынган эмес.
Сиз жана жогоруда сыр жөнүндө айта кеттиңиз, деги эле жеке турмуштун купуялуулугу деген түшүнүк менен жарандык көзөмөл ортосундагы чекти кантип аныктоо зарыл?
Эми бул жерде мыйзамдын өзүндө эле аныкталган ошол жанагы жеке маалыматтардын ачык маалыматтары бар дагы жана жабык маалыматтары бар да, ар бир жаран өзү чечет. Бирок бул жерде мисалы кызмат ордуларын ээлеген адамдар үчүн бул жерде башка талаптар коюлат, жарандар башка жарандарга салыштырмалуу алардын өзгөчө мүлктүк абалы ачык болуш керек. И коомчулук ар бир жаран ошол абал жөнүндө кандай киреше келип атат, чыгымы кандай, ошол жөнүндө толук маалымат алып туруш керек. Ал ар бир жарандын укугу. Анткени биз ошо мамлекеттик кызматта турган адамдарды көзөмөлгө алып турушубуз керек да. Бул жерде башка талап коюлат жарандарга салыштырмалуу.
Рахмат, азыр болсо Москвадагы коногубузга кайрылсак, Мумин, скажите, пожалуйста, вот на кого?
Мумин, ошо мыйзамга ошол кызмат адамдары гана эмес, үй бүлө мүчөлөрү да камтылган экен. Үй бүлө мүчөлөрү деген түшүнүккө кимдер кирет?
И члены их семьи.
Нет, в законе подробно об этом не описывается.
Бул мыйзамда ал жөнүндө кеңири жазылган эмес. Буга чейинки мыйзамдардан билгендей, үй бүлө мүчөсү деген аныктамага эң жакын туугандары, аялы, күйөөсү, балдары, ата-энеси кирет. Бирок бул жободо үй бүлө деген түшүнүк чечмелинбегенден кийин ага аталаш же алысыраак ага инилер, жээндер же жакын достор да кирип кетиши ыктымал. Алар бир эле батирде же үйдө катталганда болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул аныктама өтө эле кеңири такталбаган. Эксперттер эмне себептен ал түшүнүк чечмелинбеген деп суроо беришет. Себеби акча мүлкүн алыскы тууганына каттатып, аны үй бүлө мүчөсү кылып алса болот да. Ошондо ал адам мыйзам бузуп бузбаганы тууралуу суроо туулат.
Нарушил человек этот закон или нет?
Если декларация
хранения мамлекетти кайтарууга алынган адамдардын декларациялары мурдагыдай эле режимде толтурулуп турса, балким анда жарандык көзөмөл алып сырайт дегенден коркпош керек.
Гражданский контроль будет утерян.
Бирок кеп жалаң декларация жөнүндө жүргөн жок да. Кеп акчаны эки жака которуу, акча каражаттын чет өлкөлөрдө, офшорлордо пайдаланышы тууралуу да жүрүүдө. Банк эсептер боюнча маалымат алмайынча көз боемочулук, толгонтукай финансылык махинациялык схемаларды көзөмөлдөө кыйын болот. Баса, ошол эле депутаттар да тигил же бул адамдын банк эсептерин сурап кайрылышы мүмкүн да.
Которые могут сделать запрос.
Рахмат, биз менен байланышты Москвадан Серепчи Мумин Шакиров болсо, биз болду, биз болсо талкуубузду улантабыз. Клара, айтсаңыз, декларация жөнүндө жогоруда сөз болбодубу? Кирешесин жашырып, аялы башка жакындарына жаздырган, каттаткан учурлар жөнүндө көп эле айтылат, жазылат. Муну эски бир амал деп атасак болот. Андайдын алдын алуу үчүн мыйзамдуу механизмдер барбы? Бар болсо керек. Эмне үчүн алар иштебей жатат?
Эми өзүңөр билесиңер, мыйзамда көрсөтүлгөн декларацияны сөзсүз түрдө ар бир мамлекеттик кызматта турган ар бир кызматкер сөзсүз түрдө толтуруш керек дагы, толтурганда дагы баягы чын маалыматтар менен толтурулуш керек. Анан ал жерде жалгыз өзүнүн гана чыгыштары жана чыгымдары жана кирешелери эмес, ал жакын туугандарынын дагы кирешелери көрсөтүлүш керек. Бирок азыркы учурда ошол маалыматтар канчалык толук толтурулуп атат деген мындай суроо туулуп атат да. Анткени мыйзамдуу механизмдери болгон күндө дагы ал маалыматтарды текшерген эч ким жок. 2012 жылы өкмөт токтом кабыл алынган, ар бир декларация кадр кызматы аркылуу текшерилет дагы. Эгерде кандайдыр бир шектүү декларациялар болсо, анда алар сөзсүз түрдө прокуратурага өткөрүлүп бериш керек дагы, ал жерде мындай ошо изилдениш керек да. Бирок ошол механизм ишке ашкан жок. Анткени ушул күнгө чейин декларацияны текшере турган, чындап эле текшере турган эч кандай мындай иш жүргүзүлгөн жок.
Кларана, айтсаңыз, Украина бул жагынан үлгү болуп бере алабы? Сураганым, ал өлкөдө декларация толтуруу аны интернетке жарыялоо жагынан көзөмөл мындай жолго коюлуп жаткандай да.
Украинага биз мына апрель айында барып келдик. Ошон үчүн азыр мен айтып аткан нерсем бул баягы куру сөз эмес, мен өзүм көзүм менен көрүп келген нерсе. Ал жерде азыркы күндө электрондук декларация деп коет, электрондук декларация толтурулат дагы. Анан ушул декларацияны көзөмөлгө алып иликтей турган орган, бул өз алдынча көз каранды эмес орган, Бул коррупцияга каршы улуттук бюро деп коёт экен. Ошол улуттук бюро ар бир декларацияны мындай тинтип текшерип чыгат экен да. Бүт жакын эле туугандар эмес, ошол жерде кызматкерлердин айтуусу боюнча алыс туугандары жана керек болсо кошуналарын дагы текшерет экен. Ошол текшерүүнүн негизинде мисалы сотторду тазалоо боюнча мыйзам кабылданган. Бирок ошо набуунун мындай жетишкендиги бул миңден ашык судья сот системасында иштеген судья ошол декларацияны текшерип баштаганда эле өз ыктыяры менен кызматынан кеткен да. Бул ошол сот системасынын тазалоо боюнча жетишкендиги.
Клара, кыска бир суроо жана кыска жооп берсеңиз, Кыргызстанда мына президенттик шайлоо жакындап келатат. Анан ошо талапкерлер, президент болом дегендер өз мүлкү, жакындарынын байлыгы жөнүндө ошо маалыматты ачыкка чыгарыш керекпи?
Бул баягы мыйзамдуу түрдө талап коюлуш керек. Тилекке каршы мындай талап жок. Бирок сөзсүз түрдө президенттикке барып аткан талапкерлер бүт коомчулукка өзүнүн баягы мүлкүн кандай жол менен келди, кандай кылып тапты, өзүнүкү жана жакын туугандарыныкын ачык жарыялап коомчулукка көрсөтүш керек.
Рахмат. Юрист, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жооп берди. Клара айым, сизге чоң рахмат. Биз болсо берүүбүздү улантабыз.
Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын тизмегин угуп алыңыз. Дамасктагы жардыруудан 18 кишинин өмүрү кыйылды. Парламенттеги Атамекен фракциясынан депутат, мурдагы юстиция министри Айда Салянованын соту уланат. Ирактын Мосул шаарынын эски бөлүгүндө 10 000 адам камалып олтурат. Кыргызстандын Боом капчыгайында таш кулатуу иштери башталат. Катар менен алака катышын үзгөн араб өлкөлөрү Дохага койгон талаптарын аткарыла баштоосу үчүн мерчимделген мөөнөт бүгүн аяктайт. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда жергиликтүү кеңештин депутаты экстремизмге шектелүүдө. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Бул кабарлардын кыскача топтому менен тааныштыңыз. Башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн угуңуз.
Эмки темабызга кайрылсак, Кытай Ооганстан менен Пакистанга ортомчулук кылууга расмий киришти. Кытай тышкы иштер министринин Кабул менен Исламабадка сапарынан кийин тараптар кризистерди башкаруу боюнча биргелешкен механизм жаратууну, диалог форумун түзүүнү макулдашканы кабарланды. Кытайдын бул аймактагы стратегиялык кызыкчылыктары кайсылар? Бээжин жакында Шанхай кызматташтык уюмуна кошулган Пакистанды Ооганстан менен ымалага келтире алабы? Ортомчулуктун оң жыйынтыгы эмнелерге көз каранды? Адегенде болсо, Касым Рахманкуловдун сюжетин көрүп алсак.
Кытай Пакистан менен Ооганстанга ортомчулук кылары Шанхай кызматташтык уюмунун ушул айдын башында Астанада өткөн саммитинен кийин белгилүү болгон. Ооган президенти Ашраф Гани менен Пакистан премьери Навази Шариф акыркы ирет мына ошол эл аралык жыйында жолугуп, эки ортодо ишеним орнотууга аракеттенүү зарыл деп табышканы кабарланган. Бээжиндин жогорку даражалуу чабарманы 24-25 июнь күндөрү оболу Кабулга, андан кийин Исламабадка токтоду.
Пакистан жана Ооганстандын өтүнүчтөрү, ошондой эле Кытай лидеринин көрсөтмөсү менен эки өлкөгө тең визит жасадым. Эң башкысы эки тарапты тең угуу, кырдаалды түшүнүү. Пакистан менен Оогансандын мамилесинин оңолушуна колубуздан келишинче ал Оогансандын ички улуттук элдешүү жараянына көмөктөшкүдөй кылып жардам берүү болду.
Пакистан менен Ооганстан ортосунда коңшулар иретинде карым катыш болгону менен акыркы 2 жылда алардын ансыз деле жакшы эмес расмий мамилеси кескин начарлап кеткен. Кытайдын ортомчулугу АКШ Ооганстанга кошумча аскер жиберүүнү пландаштырып жаткан учурга туш келди. Президент Дональд Трамптын администрациясы, ага катар расмий Исламабадка Талибан жана анын өнөктөшү Хакани кыймылы Пакистан аймагынан Ооганстанга кол салууларын токтотуусу үчүн басым жасоону күчөтөт деп күтүлүүдө. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Бул теманы талкуулоо үчүн студиябызга пакистандык журналист Даутхан келди. Даут, thank you for being with us. Let's start with the...
Даут, студиябызга кош келдиңиз. Көрөрмандарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн оболу Пакистан Ооганстан алакасына токтолсок, анын бүгүнкү жыйынтыктары кандайдыр бир деңгээлде Борбор Азияга да таасирин тийгизип жатат. Эксперттер эки коңшу ортосунда терең ишенбөөчүлүк, шек саноо, бири бирин түшүнбөстүк бар дешет да. Мунун түпкү көйгөй себептер эмнеде?
Thank you for having me. I would say very briefly that the relations between
Чакырганыңыздарга рахмат. Пакистан менен Ооганстан мамилесиндеги сиз белгилеген ишенбөөчүлүктүн тамыры кыскача айтсам эки өлкөнүн тарыхында жана географиясында жатат. Тарыхка бир аз көз чаптырсак, Пакистан өз алдынчалыкка Индия менен бирге 1947 жылы ээ болду да. Ал эми мурдагы Британ Индиясы менен Ооганстан ортосундагы чек ара тилкеси 1880-83 жылдары сызылган. Ооганстан алардын Британ Индиясы учурунда ээленип кеткен аймактары азыр Пакистандын карамагында жана алар кайтарылуусу керек деген ишенимде. Пакистан болсо Оогандардын мындай доомат коюшуна эч жөө жок деп санайт. Бул маселенин тарыхый жана географиялык оңутү. Ал эми саясий жагына келсек, Ооганстанда согуш, жихат башталгандан кийин Пакистан адегенде моджахеттерди колдоду. Моджахеттерден кийин болсо Пакистан кандайдыр бир деңгээлде Талибанга демөөрчүлүк кылды. Ооганстан Пакистанды талиптерди колдоп, аларга башпайнек берет деп күнөөлөсө, Исламабад муну четке кагат. Бирок Пакистан Талибанды колдоп жатканына кандайдыр бир деңгээлде ишенгирек себептер да жок эмес. Жакындан тарта болсо тескерисинче Пакистан анын аймагында кол салууларды жасаган Талибанды колдоп жатат деп Ооганстанды айыптоого өттү. Эки ортодо күнөөнү биринен экинчисине оодарган мына ушундай оюндар бар. Өзгөчө Талибанга жана Хакани түйүнүнө байланыштуу.
In respect to the Taliban and the Haqqani network.
Yeah, and that now China. Мына эми Кытай коңшу иретинде Пакистан менен Ооганстандын ортосунда арачылык кыла баштады, бирок Исламабадтагы сапары учурунда Кытайдын тышкы иштер министри Пакистандын терроризмге каршы саясатын колдоп коргоду. Пакистан терроризмге каршы күрөшкөн жок деп айтуу жоопкерсиздик жана адилетсиздик деп айтты. Бул билдирүү Кытай Пакистан ортосундагы узактан берки союздаштык өнөктөштүгүн чагылдырып турабы?
Yeah, in the Pakistani political jargon,
албетте, Пакистандын саясий жаргонунда Кытай менен достукту тоодон бийик, океандан терең деп айтышат. Жакындан бери болсо балдан да таттуу деп мүнөздөй башташты. Мындай сөздөрдү мен Кытай расмийлеринен уккан жок. Эгер Кытайга карасак, анын аймактагы стратегиялык кызыкчылыгы абдан чоң. Бир алкак бир жол саясатынын негизинде Кытай азыр Пакистанга наркы 60 миллиард долларлык инфраструктура долбоорлорун ишке ашыра баштады. Пакистанды Кытай аймактагы стратегиялык, саясий, экономикалык кызыкчылыгын алга түртүүдө абдан пайдалуу өлкө катары карайт.
Кытай менен Ооганстанды жакшы мамиледе, бирок бул мамилелер Пакистан менен Кытайдыкындай болуп узак жана терең эмес. Кабул Бейжиндин ортомчулугунан эмнелерди күтүп жатканын азаттыкка Оогансандык көз карантысы саясий талдоочу Вали Ария мырза чечмелеп берди, аны угуп укса азыр.
Pakistan has this policy of good Taliban.
Пакистанда жакшы Талибан жана жаман Талибан деген саясат бар. Эгер сиз Ооганстанда көйгөй жаратсаңыз, анда жакшы Талибан. Эгер проблеманы Пакистанда жаратсаңыз, анда жаман Талибансыз. Ооган бийлиги мына ушундай айырма болбошу керек деп саноодо. Тилекке каршы эки ортодо бири-бирине ишенимдин жоктугу айдан ачык эле көрүнүп турат. Мына ушундай шартта Ооган өкмөтү Кытайдан күткөн эки нерсенин бири Пакистандын Ооганстан менен коопсуздук жаатында кызматташуусу үчүн ага дипломатиялык жана экономикалык кысым көргөзүүсү. Кытайда болсо Пакистанга таасир жасагыдай рычаг бар. Бул үчүн алар келечекти карап, үч өлкөнүн тең стратегиялык кызыкчылыктарын эске алуу менен чин ниеттен биргелешип иштешип, Пакистандын кыска мөөнөттүү саясий күн тартибин эмес, узак мөөнөттүү кызыкчылыктарды алдыга чыгаруулары керек. Эгер кызматташпоо менен атаандаштыктын куну кызматташтыктын кунуна караганда кымбатка турат деген жыйынтыкка келишсе, Кытай мисалы Пакистанды террорчулар менен экстремисттердин Ооганстанга өтүүсүн токтотуу ишинде чынчыл жана транспаренттүү болууга, кызматташууга ынандыра алса керек.
Дауд мырза, Кытайдын бул аймактагы стратегиялык кызыкчылыктары бар экени, ошол саясий, экономикалык же аскерий болобу кызыкчылыктар жөнүндө айтып берсеңиз.
Well, on the military front, China and Pakistan.
Аскерий жактан Пакистан менен Кытай ортосунда бир нече макулдашуу бар. Мисалы, аскерий продукцияларды жасоо боюнча да Пакистан алса Кытайга Ал-Халид танктарын даярдап берүүдө. Эки өлкө биргелешип учактарды, ракеталарды чыгарышат. Башка мамлекет өзгөчө АКШ менен аскерий кызматташтык келишимдерин Пакистан акырындык менен Кытайды карай которууда. Кытай тараптан союздаштык экономикалык, саясий, стратегиялык кызыкчылыктарга негизделген. Пакистан тараптан болсо Кытай менен союздаштыкты алар кээде кээ бир өлкөлөр, өзгөчө Индия алдында кара кыла, кубаттуу коңшубуз, досубуз бар дегендей мактаныч иретинде да колдонушат деп айтаар элем.
Дауд акыркы жыйынтыктоочу суроом Кытайдын Пакистан Ауганстанга ортомчулугу жемиштүү болушу эмнеге көз каранды, канткенде ийгиликтүү болду деп айта алабыз?
Мен алдыда белгилеп кеткендей, Кытайдын Түштүк Азияда узак мөөнөттүү стратегиялык жана саясий кызыкчылыктары бар да. Ал эми бул аймакка тынчтык алып келүүдө эң чоң ишеним жараткан өлкө боло алат. Бээжин чындай эле Талибанды, Ооган жана Пакистан тараптарды бири-бирине жүз бурдурууга аракеттенүүдө. Тынчтык болсо, Пакистан жана Ооганстан бири-бирине кастык кылбаган шартта. Ооган бийлигинин пикиринде Пакистан Талибанды, Хакани кыймылдарын, Ислам Абаттын көз карашында Ооганстан Пакистан талиптерин колдоону токтоткон учурда гана жетишиле алат. Аймакта тынчтык орногосо, Кытайдын ири экономикалык долбоорлору ойрон болот да. Буга кошумча, Бээжин азыр аймакта жумшак имиджге Ооганстандан да Пакистандан да жакшы саналаштыкка ээ. Атүгүн Талибан да Кытайга ишеним артып тургандай. Азыркы аракеттер Кытайдын аймакта активдүү дипломатияга биринчи ирет киреше. Менимче, ал муну аткара аларынын айрым белгилери бар.
Студиябызга пакистандык кесиптешибиз Дауд Хан конокто болду. Биз Кытайдын өз ара араздашып келаткан Пакистан Ооганстанга ортомчулук кылуу аракетинин оош кыйыштарын талкууладык. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Бул берүүбүздү бейшемби күндөрү ЛТР телеканалынан, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube'тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө жана ар бир үйдө тынчтык болсун. Радио студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-июлдагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.